preporuka. Prema rečima zaštitnika građana u postupcima koje on vodi, procenat otklonjenih propusta je najviši u Evropi i iznosi 93%. Ako se ima u vidu da ne postoje propisane sankcije za one koji ne postupe po nalazima zaštitnika, uspeh ove institucije je značajan. Efekti rada poverenika za informacije od javnog značaja su također veoma značajni, o čemu svedoči veliki broj predmeta u kojima se građani obraćaju povereniku. Na početku 2015. godine poverenik za informacije od javnog značaja imao je 4.399 predmeta u radu, i to 3.735 po zahtevima za pristup informacijama i 664 po zahtevima koji se tiču zaštite podataka o ličnosti. U 2015. godini nastavljen je sličan priliv predmeta, tako da je u januaru 2015. godine poverenik primio 591 novi zahtev po oba osnova. Poverenik i njegova služba već dugi niz godina ostvaruje veoma uspešnu saradnju sa građanima i po pravilu ostvaruje oko 400 kontakata svake godine sa građanima radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama, ali također i oko 300 godišnje sa predstavnicima organa vlasti i rukovalaca podataka o ličnosti radi konsultacije u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Prema rečima Rodoljuba Šabića, više od 90% onih koji su bili uskraćeni za informaciju ostvarili su svoje pravo u postupku pred poverenikom. On također ističe da su državna javna preduzeća najčešće ti koji ne dostavljaju informacije po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Poverenje građana u rad nezavisnih tela ojačano je time što je stručna služba zaštitnika građana, osim u Beogradu, dostupna i u lokalnim kancelarijama u Preševu, Bujanovcu i Medveđi. Prijem stranaka se vrši tokom svakog radnog dana, a za teške slučajeve kršenja ljudskih prava dostupan je i mobilni telefon van radnog vremena službe. Na poziv građana koji nisu u mogućnosti da sami ili uz pomoć drugih lica sačine pritužbu, niti da posete prijemne kancelarije, moguće je da ih stručni tim poseti na adresi koju prijave, kako bi sa njima razgovarao ili uzeo pritužbu na zapisnik. Pored toga, razvijena je i mreža dežurnih pravnika stručne službe zaštitnika građana u 15 opština u Srbiji. Kada je reč o broju zaposlenih, u toku 2014. godine pojavio se problem sa brojem zaposlenih u kancelariji zaštitnika građana. Naime, odlukom Skupštinskog administrativnog odbora ova institucija ostala je bez 19 saradnika. Ipak je posle žalbi zaštitnika administrativni odbor produžio radni odnos za 14 zaposlenih. Povereniku su u cilju smanjenja troškova oduzeta službena vozila, što je prema rečima Rodoljuba Šabića moglo da oteža inspekcijski nadzor. Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja je dao saglasnost na pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi zaštitnika, što je omogućilo zapošljavanje novih saradnika, a samim tim i veći učinak u zaštiti prava građana, pogotovo ako se ima u vidu da će se novom sistematizacijom, na osnovu nadležnosti, sa 46% na 69% povećati broj zaposlenih koji rade na pritužbama. Kancelarija poverenika za zaštitu ravnopravnosti otvorila je prijemnu kancelariju gde građani mogu lično da podnose pritužbe. Tokom ove godine otvorena je regionalna kancelarija poverenika za zaštitu ravnopravnosti u Novom Pazaru, a u planu je otvaranje još tri regionalne kancelarije. Agencija za borbu protiv korupcije se tokom 2011. godine zvanično preselila u poslovnu zgradu u kojoj boravi u statusu zakupca. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti se tokom 2013. godine preselio u nove prostorije koje zadovoljavaju potrebe ove institucije. Poverenik je doneo novi pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u službi poverenika, na koji je odbor.